Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Allah senantiasa menepati janjinya kepada Abraham. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Allah begitu melindungi para bapa leluhur bangsa Israel ini. Kita perlu sangat berhati-hati jika hal itu berkaitan dengan penumpangan tangan dan lidah yang sudah diurapi oleh Allah. Sebelum Anda mengkritik pendeta Anda, tanyakan dulu kepada diri Anda sendiri, apakah Anda selama ini termasuk orang yang merusak atau justru membantu pekerjaan Allah? Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 16 ayat 23-25 mencatat demikian. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Saudaraku, dewasa ini, semua ciptaan itu merintih kesakitan sambil menunggu penebusan anak-anak Allah. Ada suatu hari akan tiba kelak ketika semua ciptaan ini akan dibebaskan. Dan pada saat itulah, kita akan mendengar musik seperti yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 dicatat demikian. Sebab segala allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Saudaraku, kata Allah itu adalah kata Ibrani yang sebenarnya berarti sesuatu tanpa makna. Artinya, para Allah ini tidak ada artinya sama sekali. Benda-benda ini hanyalah sepotong kayu, atau batu, atau metal, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, Tuhan Allah itu diidentikan atau disamakan sebagai Sang Pencipta. Dan selanjutnya, 1 Tawarik 16 ayat 27-29 firman Tuhan mengatakan demikian. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudaraku, ini secara sederhana bukanlah berarti bahwa kita harus menyembah Allah dalam sebuah gereja yang begitu megah, sebuah gereja yang begitu indah. Tetapi ini sebenarnya berarti bahwa kita harus menyembah Allah di dalam keindahan kekudusan, semua keberadaannya di dalam pribadinya. Kebanyakan dari kita bahkan tidak tahu apakah arti menyembah Allah itu. Kemudian saudaraku, 1 Tawarik 16 ayat 30-31 mencatat demikian. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dan Anda tahu bahwa hari itu akan tiba. Kemudian selanjutnya saudaraku, 1 Tawarik 16 ayat 32-33 dikatakan demikian. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Perhatikan di sini, pohon-pohon itu akan ikut bernyanyi. Dan ini tentu saja akan menjadi suatu saat yang sangat indah. Dan itu juga akan menjadi pujian bagi Allah. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 16 ayat 34 mencatat demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, Allah tidak lekang di dalam berbelas kasihan. Belas kasihan Allah adalah yang saya butuhkan. Dan Allah memilikinya dengan sangat berlimpah. Mengapa Anda tidak mendatangi Dia pada saat ini juga? Ia memiliki apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Kemudian selanjutnya saudaraku, 1 Tawarik 16 ayat 35-40 mencatat demikian. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Lalu Daud meninggalkan di sana, di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu, Asaf dan saudara-saudara sepuaknya, untuk tetap melayani di hadapan tabut itu, seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya, yang 68 orang itu, Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Tetapi Zadok, imam itu, dan saudara-saudara sepuaknya para imam, ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mesbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa mereka menjaga jalan itu tetap terbuka kepada Allah. Jelas di sini tidak terjadi kesenambungan dalam persembahan korban bakaran dan penyembahan pada masa pemerintahan Saul. Dan kini kita melihat bahwa Daud mengaturnya kembali. Tabut perjanjian itu berada di Yerusalem, dan Daud sudah menentukan siapa yang akan bertugas di hadapan tabut Allah itu setiap saat. Dan selanjutnya, 1 Tawarik 16 ayat 41 dikatakan demikian. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun, dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih, yang ditunjuk dengan disebut namanya, untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, inilah alasannya mengapa kita harus mengucap syukur kepada Allah dari hari ke hari, karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian saudaraku, 1 Tawarik 16 ayat 42 dan 43 dikatakan demikian. Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah. Dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Saudaraku, selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab 1 Tawarik pasal yang ke-17, di mana dalam ayat yang pertama dan kedua dicatat demikian. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Natan berkata apa yang dipikirnya itu benar. Saya sangat simpatik dengan Natan ini. Akan tetapi, inilah sebuah kasus ketika seorang nabi Allah itu salah. Dan tentu saja, Allah harus meluruskannya. Selanjutnya, 1 Tawarik 17 ayat 3-5 dikatakan demikian. Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Allah kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah, dan dari kediaman ke kediaman. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah selalu mengidentifikasikan dirinya dengan umatnya, yang menjadi alasan mengapa ia mengambil dirinya di dalam bentuk kemanusiaan kita. Selanjutnya, 1 Tawarik 17 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Saudaraku, kini ketika umat Israel bergerak masuk ke tanah perjanjian dan membangun rumah-rumah yang permanen, tidak ada bait Allah yang dibangun secara permanen. Tetapi kerinduan ini muncul dari lubuk hati Daud. Dan selanjutnya, 1 Tawarik 17 ayat 7-8 mencatat demikian. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang. Ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Allah mengatakan kepada Nathan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Daud. Allah menjadikan Daud seorang yang besar seperti tokoh utama dunia. Dan Daud tentu saja berdiri sebagai seorang tokoh besar di dalam sejarah. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 17 ayat 9 mencatat demikian. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Saudaraku, kita melihat di sini, Allah berkata harinya akan tiba ketika ia akan menempatkan Israel di tanah itu. Dan pada saat itulah, mereka tentu saja akan hidup di dalam damai. Mereka akan berpaling kepada Allah Yehova pada hari itu. Dan tentu saja, saat ini mereka masih jauh dari saat yang dinantikan itu. Ada suatu perbedaan pendapat di Israel dewasa ini tentang apakah mereka akan mengikuti sudut pandang ortodoks atau tidak. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 17 ayat 10-12 mencatat demikian. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Perhatikan bahwa perjanjian besar yang dibuat Allah dengan Daud itu nantinya akan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 17 ayat 13-14 dikatakan demikian. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia di dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya. Dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudaraku, inilah yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Allah. Allah itu akan membangun sebuah kerajaan di atas bumi ini, dan tentu saja Tuhan Yesus Kristus akan datang untuk membangun kerajaan itu. Dan kemudian selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 17 ayat 15-16 dikatakan demikian. Tepat seperti perkataan ini, dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan reaksi yang diberikan oleh Daud di sini. Kita melihat bahwa Daud sebenarnya tidak bisa memahami kebaikan, kasih karunia, dan juga belas kasihan dari Allah. Allah kita itu tidak lekang di dalam berbelas kasihan, bukan? Maka datanglah kepada dia dan milikilah hubungan pribadi dengan dia. Kita memiliki komunikasi dengan dia, yaitu firman-Nya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 17 ayat 17 mencatat demikian. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu, engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Saudaraku, ini merupakan suatu pernyataan yang luar biasa. Mereka menunggu kedatangan Dia yang akan datang. Dan dikatakan bahwa Ia akan berasal dari benih seorang perempuan. Ia tentu saja harus berasal dari Abraham. Ia juga harus berasal dari suku Yehuda. Dan kini kepada kita dikatakan bahwa Ia juga akan berasal dari keluarga Daud. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 17 ayat 18 dikatakan demikian. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda mencurahkan isi hati Anda kepada Allah sampai ada tempat di mana Anda tidak lagi memiliki kata-kata untuk menyampaikannya? Itulah keadaan yang sedang dialami oleh Daud saat itu. Ia mencurahkan seluruh isi hatinya sampai habis tuntas, sehingga tidak ada lagi yang bisa dia ucapkan. Dan selanjutnya, 1 Tawarik 17 ayat 19 dikatakan, Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini, dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Allah melakukan semua ini karena Daud dahulu seorang anak yang baik? Tidak, saudaraku. Allah juga tidak menyelamatkan Anda dan saya karena kita adalah orang baik. Allah menyelamatkan kita justru karena kasih karunia-Nya yang sangat besar dan tidak terhingga. Ia melakukan begitu banyak hal istimewa kepada Anda dan saya. Dan ingatlah bahwa itu semua bukan karena amal baik kita, melainkan 100% oleh karena kebaikan-Nya. Dan Daud begitu terharu dengan apa yang dikatakan Allah kepadanya. Dan tidak mengherankan bahwa ia dapat mendendangkan sebuah mazmur yang begitu indah. Selanjutnya, 1 Tawarik 17 ayat 20 mencatat demikian. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Kita melihat, sungguh suatu hak istimewa memiliki Allah seperti ini. Kemudian 1 Tawarik 17 ayat 21-22 mencatat demikian. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu, yang telah kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Kita melihat, Daud menelaah dan terheran-heran dengan kasih karunia Allah terhadap bangsa Israel ini. Selanjutnya, 1 Tawarik 17 ayat 23 dan 24 mencatat demikian. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Kita melihat di sini, saudaraku, bahwa Daud begitu percaya dan bersandar sepenuhnya pada apa yang telah dijanjikan oleh Allah ini. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Hal apa saja lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Tawarik ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, tolong mampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.